Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash ju uftoj të ndiqni. Cilat janë dhuratat që marrin udhëheqësit e institucioneve të Kosovës? Situate e rënduar me koronavirus në Kosovë, si manifestohet varianti Delta te fëmijët? Për këto dhe e të tjera, juftoj të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radio Evropa e Lirë ka siguruar listën e dhuratave që presidentja, kryeministri dhe kryetari kuvendit të Kosovës kanë pranuar që nga fillimi mandatit të tyre në muajt mars dhe april të këtij viti. Dhuratat përfshin kravata, manxheta, piktura dhe dekorime të ndryshme. Shoqëria civile thotë se duhet të rritur transparenca dhe kontrolli mbi pranimin e dhuratave nga zyrtarët publik. Në këtë temë dëgjojmë Doruntina Balion.
Libra, piktura, punime artizanale dhe gjërat të tjera gjende në listën e dhuratave që krerët e shtetit kanë pranuar që nga pranimi i pozitave të tyre. Radio Evropa e Lirë ka siguruar listat e dhuratave që presidentja, kryeministri dhe kryetari i kuvendit kanë pranuar deri më tani, si dhe shpenzimet që këta lider kanë pasur për reprezentacion. Pranimi i dhuratave nga zyrtarët publik rregullohet me ligjin për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave. Sipas këtij ligji, zyrtarët mund të pranojnë dhurata të rastit dhe dhurata protokollare. Këto të fundit duhet i mbesin institucionet. Sipas dokumenteve zyrtare, kryeministri Albin Kurti, që nga marrja e mandatit në mars e deri në fund të korrikut 2021, ka pranuar 23 dhurata. Në 3 raste ai ka pranuar kravata. Ato ju sollën nga Nabil Al-Shamsi, ambasador jo rezident i Emirateve të Bashkuara Arabe, nga Këshilli Rajonal për Bashkëpunim, si dhe nga Ismail Hake, që tani është edhe zyrtari i lartë i protokollit në kabinetin e kryeministrit. Dy pal manshëta për këmish, kryeministrit ju dhuruan nga një komandant i KFOR-it, si dhe Bujar Osmani nga Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Përveç këtyre, Kurtit ju dhuruan libra, stilolaps, pjata e gota dekoruese, si dhe piktura. Në dokumentet që zyra e kryeministrit i ka dërguar Radio Evropës e Lirë, nuk ceket vlera monetare e këtyre dhuratave. Sipas zyrës së kryeministrit, shpenzimet e reprezentacionit për dreka dhe darka zyrtare të kabinetit të kryeministrit Albin Kurti, prej marrjes së mandatit e deri më datën 19 korrik 2021, janë 6.781 euro. Në kërkesën e njëjtë që u parashtrua zyrës së presidentes Vjosa Osmani, ata kanë deklaruar se presidentja ka pranuar 8 dhurata. Këto dhurata përfshin kullën Galata në Qelç, anije me vela dhe një portret në pjatë, vazo, piktura, punime në argjend, si dhe pull postare me portretin e presidentes. Zyra presidentes nuk ka treguar vlerën monetare të këtyre dhuratave e asë se kush i ka dhuruar ato. Megjithatë, ata kanë bërë të ditur se të gjitha këto dhurata do të mbesin në pronësi të presidencës. Në anën tjetër, sipas të dhënave zyrtare, që nga marrja e mandatit në prill e deri më 25 gusht, presidentja e vendit harxhoi 2.300 euro për reprezentacion. Zyra e presidentes ka treguar edhe darkat zyrtare për të cilat janë bërë këto shpenzime. Në kërkesën për qasje në dokumente publike, Kuvendi i Kosovës ka thënë se nuk ka të deklaruar ndonjë dhuratë për kryetarin e kuvendit Glau Konjufcën. Kryetari Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glau Konjufca, që nga marrja e mandatit mars 2021 dhe deri më tani nuk ka pranuar asnjë dhuratë në vlerë mbi 50 euro, që sipas ligjit duhet deklaruar, thuhet në përgjigjen e Kuvendit. Sipas zyrës për media në Kuvend, shpenzimet e reprezentacionit të kryetarit të Kuvendit për periudhën mars-gusht 2021 janë 0 euro, ndërsa shpenzimet të byfes për delegacione janë 690 euro. Edhe pasqyra financiare e reprezentacionit të kabinetit të këshilltarëve të kryetarit është 0 euro, me që kanë hequr dorë nga reprezentacionet e tyre, thuhet në përgjigje nga Kuvendi. Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë është institucioni që merret me deklarimin e pasurisë së zyrtarëve publik, si dhe dhuratat që ata mund të pranojnë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QOHO, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se duhet transparencë më e madhe nga zyrtarët publik lidhur me dhuratat që pranohen.
Është në shumë pak vëmendje, pra në atë raportin vjetor të Agjencisë kundër korrupsionit, shumë pak hapsirë gjenë kjo qështje, mendoj që duhet me pas ma tepër hapsirë pranimi i dhuratave, mirë që me u kuptu pra sa dhurata pranohen nga zyrtarët e lartë publik, vlera e tyre, edhe njëkohësisht edhe risku i korrupsionit apo i konfliktit të interesit.
Sipas Demhas, ai deklarimi i vlerës së saktë të secilës dhurat është shumë e rëndësishme për të vlerësuar rrezikun për korrupsion.
Po çka duhet në këtë rast për me qyrë më në që është më kështë vlerë atyre, si që duhet agencia kundër korupcionit me bo vlerësimin, sepse në kravat mund kemi nga 5 euro dhe në nështa 5.000 euro, sepse nëse në vlerë një kravat është 500 euro apo 1.000 euro, atë duhet me po, dhe më thonë, arsye mëso ja pa jo, më të duhet me pas me nëjë kontrol më të madh të agjencisë kundër korrupsionit, sepse është i vetmi institucion që merret me këtë çështë.
Agjencia kundër korrupsionit deri në këtë moment nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Në anën tjetër, në raportin e fundit të kësaj agjencie për vitin 2019, thuhet se institucionet të cilët kanë dorëzuar kopjet e katalogut të dhuratave për vitin 2019 janë Kuvendi i Kosovës me një dhuratë, Zyra e Kryeministrit 24 dhurata, Universiteti Ukshin Hoti në Prizren 8 dhurata dhe Kuvendi Komunal në Raovec 1 dhuratë. Sipas ligjit që rregullon pranimin e dhuratave, personi zyrtar nuk mund të kërkojë ose të pranojë dhurata ose favore të tjera për vete, as për anëtarët e familjes që kanë të bëjnë me ushtrimin e detyrave zyrtare dhe të cilat ndikojnë ose mund të ndikojnë në ushtrimin e detyrave zyrtare, përveç dhuratave protokolare dhe dhuratave të rastit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë paraqitet gjendje e rënduar me koronavirus. Java kaluar ka qenë sidomos vdekje prurë se rreth 100 viktima janë shënuar në 7 ditë. Arsye rritjes së shifrave thuhet të jetë varianti Delta i koronavirusit. Ky variant përveç se është konstatuar se është më ngjitës, është më infektues edhe për fëmijët. Se si manifestohet ai te më të vegjlit, dëgjojmë një material të përgatitur nga Durim Abdullahu.
Nga varianti fillestari i koronavirusit, por edhe variantet pasuese, fëmijët duken se ishin imun ndaj COVID-19, në kuptimin që pavarësisht se infektuoshin, ata në të shumtën e rasteve manifestonin simptoma të buta ose ishin asimptomatik. Por varianti Delta duket se ka ndryshuar situatën. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përderisa një person infektuar me variantin fillestar të koronavirusit infektonte 2 persona, me variantin Delta, një person infektuar e transmeton virusin te 5 e më shumë persona. Personat e pavaksinuar janë kryesisht ata që po infektohen me variantin Delta, dhe në shumë vende të botës, autoritetet kanë autorizuar që personat mbi 12 vjeç të vaksinohen kundër koronavirusit. Në Kosovë, personat mbi 16 vjeç mund të imunizohen, ndërka që vaksinimi për fëmijët e grupmoshës 12 deri në 15 vjeç bëhet me prioritet dhe sipas indikacioneve shëndetësore, ka thënë Ministria e Shëndetësisë më 16 gusht. Yale Medicine ka raportuar se kolitja dhe humbja shijes janë simptoma më të ralla të njerëzit e infektuar me variantin Delta, derisa kokdhimbja, dhimbja e fytit, rrjedhje nga hunda dhe temperatura janë simptomat kryesore të këtij varianti. Por te fëmijët duket se simptomat janë më të ndryshme. Simptomat kryesore të fëmijët dhe adoleshentët duket se janë temperatura dhe kolitja, ndërkaq simptomat nazale, ato gastrointestinale dhe skuqjet ndodhen shumë rrallë, thot Dr. Michael Gross, shef mjekësor në spitalin Huntington, shkruan Healthline. Pediatria dhe ekspertja sëmundjeve ngjitse në klinikën Mayo, Nipunje Rajapakse, thot se niveli të infektuarve me variantin Delta të fëmijët dhe të rinjtë është i lartë. Gjëja më rëndësishme që ne mund të bëjmë për të mbrojtur fëmijët që janë nën moshën 12 vjeçare e që ende nuk mund të vaksinohen, është që të sigurohemi që sa më shumë njerëz që janë rreth tyre dhe që ndërveprojnë me ta, të jenë të vaksinuar. Çdo kush mbi moshën 12 vjeçare duhet të vaksinohet për të mbrojtur veten, por edhe të tjerët, përfshirë edhe fëmijët nën 12 vjeç, tha ajo për webfaqen e klinikës Mayo. Në Shtetet e Bashkuara, Akademia Amerikane e Pediatrëve ka rekomenduar që të gjithë fëmijët mbi 2 vjet të mbajnë maska kur të kthehen në shkolla. Por Dr. Jennifer Leiter, specialiste për sëmundje ngjitse të fëmijët në Langone Health, tha se varianti Delta, pavarësisht se është më ngjitës, nuk duket se është më rrezikshëm për fëmijët se sa variantet e tjera.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Viti i ri shkollor në Maqedoninë e Veriut mund të nisë me protesta nga prindrit dhe nxënësit që i kundërshtojnë reformat për digitalizimin e librave, por edhe për mbajtjen e tyre, pasi me disa libra parashihet që fëmijët, duke nisur nga klasa e parë, të mësojnë për barazinë gjinore dhe tema të tjera më të ndjeshme. Por pavarësisht kësaj, Ministria e Arsimit e këtij vendi mbetet e vendosur në zbatimin e reformave që si pasaj janë në përputhje të plot me standardet evropiane dhe në interes të zhvillimit të fëmijëve. Nga Shkupi kemi kronikën e korespondentit tonë atje, Isuf Kadriu.
Viti i ri shkollor në Maqedoninë e Veriut është parapar të nisë më 1 shtator me prani fizike të nxënësve në shkolla, por një grup i prindërve të nxënësve që vepron në rrjetet sociale është kërcënuar me protesta e bojkot të mësimit. Ata kundërshtojnë reformat lidhur me digitalizimin e teksteve shkollore dhe përmbajtjen e tyre për klasat e para dhe të katërtë të arsimit fillor. Nga nisma qytetare, mësim dhe libra patjetër të ketë, thonë se librat e shtypur nuk mund të zëvendësohen me tekste digitale, duke marë parasysh pasoja që kanë nxënësit nga mësimi online. Por paknësia e tyre më e madhe ka të bëjë me përmbajtjen e teksteve.
Nije, kako roditelji, ovde sme vo znak na revolt i bez razlika, dali nastavata ke bide so fizičko ili nastava na dalečina.
Ne si prindër në shenjë paknësie nuk do t'i lëshojmë fëmijët në shkolla, pavarësisht nëse mësimi do të mbahet me prani fizike apo nga distanca. Fëmijët tanë nuk do të mësojnë ato përmbajtje për të cilat ne si prindër nuk jemi të njoftuar. Fëmijët që në moshën e 6 vjeçare do të mësojnë leksione me përmbajtje të ndjeshme gjinore. Fëmijët e arsimit fillor do të mësojnë për orientimin seksual. Unë si prindër vlerësoj se kjo nuk është aspak në rregull dhe nuk do të lejoj fëmijën tim që të ndjek mësime me përmbajtje të tilla. Ka deklaruar Gordana Spasov, skan nga nisma qytetare mësim dhe libra pa tjetër të ketë. Nga kjo nisma qytetare thonë se paknajtësitë do të shprehen edhe para gjykatës kushtetuese dhe nëse edhe kjo instancë nuk merë parasyshe varetjet e tyre, atëherë drejtsin do të kërkojnë në gjykatën ndërkomtare për të drejtat e njeriut në Strasburg. Sutki Ismaili, mësues që ka bërë trajnimin për tekstet e reja digitale dhe përmbajtjen e tyre, thotë se ndryshimet që janë bërë përjashtojnë të gjitha llojet e diskriminimit.
Ka ndryshime në disa lëndë mësimore, do thotë ka ndryshime edhe në strukturën e librave ku do thotë është punuar mjaft për çështjen e eliminimit të diskriminimeve të ndryshme. Do thotë qoftë ato gjinore, qoftë ato etnike, qoftë kulturore kështu me radhë. Do të ka ndryshime që janë për të përshëndetur, qasja e procesit të mësimit, do të është shumë rëndësi, ka ndryshime në programet mësimore, aktivitetet të cilët do të realizohen pak në ndryshe, ku do t'jepet mundësi më tepër të menduarit kritik dhe zgjidhjes e problemet, ku nxënësit do t'kenë mundësi më tepër që ata të tregojnë mundësi të ata që ka mund të bëjnë e kështu me ra.
Thot Ismaili, por ai problemin e shenë zbatimin e praktik të reformës në veçanti pjesën që ka të bëjnë me digitalizimin e teksteve shkollore.
Përshtirësi do të ketë në shkolla, sidomos mësimdhënësit, klasat duhet të jenë të pajisura me infrastrukturë, themi me laptop, me kompjuter. Fillimi gjithmonë është e vështirë. Sfidat fillim janë të vështira. Unë jam një përkrahas themi i digitalizimit në shkolla, por duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm. Librat e shkruar, librat e shtipur dhe është libër i shtipur. Mbetet që koha të tregon se ku do t'jenë vështirësi. Gjithmonë do t'jemi sinqerë të gjithë, si më nësi më dhanësit, dhe sistemi arsimor ku do të reagohet në lëshime që do t'jenë se nuk eksperimentohet me familje.
Thot Sutki Ismaili, mësues. Pavarësisht të kritikave, Ministria e Arsimit mbetet në qëndrimin për zbatimin e reformave, sikur edhe fillimin e vitit shkollor me prani fizike. Nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm që nga fillimi i pandemisë në mars të vitit 2020 ndërprerën mësimin në shkolla për të vazhduar tani një vit e gjysmë me mësim online, që është kritikuar në vazhdimsi për shkak të problemeve të shumta teknike, por edhe pasojave tek nxënësit. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.